Сегодня Бенедикт XVI встретился с верниками, которые прибыли до его летней резиденции у Кастель Гандольфа близко Рима, как принять удел у традиционной молитвы Анюл Панский. У короткой промове перед молитвой святый отец поразважал о фрагменте Евангелия, представленном сегодня костелу евангелистом Марком.
Cari fratelli e sorelle, e vorrei soffermarmi brevemente sul brano del Vangelo di questa domenica, un testo da cui è tratto il celebre detto Nemo profeta in patria, cioè nessun profeta è ben accetto tra la sua gente.
Дорогие братья и сестры, желаю коротко спиниться над фрагментом Евангелия сегодняшней недели, над текстом, с якого походит сведомое выказывание Nemo profeta in patria. Гэта значит, что ніякі пророк не ёсць добра вітаны сярод свайго народа, які бачыў яго, як выхоўваўся. Сапраўды, калі Єзус, маючы каля 30 гадоў, пакінуў Назарет і пачаў прапаведаваць і здзяйсняць аздараўленні ў іншых месцах, аднаго разу вярнуўся на сваю бацькаўшчыну і пачаў навучаць у сінагозе. Многія, хто слухаў, здзіўляліся з яго мудрасці, і, ведаючы пра яго як сына Марыі і цясляра, які жыў сярод іх, замест прыняць яго з верай, абураліся на яго. Гэта зразумела, таму што знаёмства на чалавечай плоскасці часта перашкаджае выйсці за межы сябе і адкрыцца на боскае вымярэнне. Сам Єзус дає як приклад вопит пророка Ізраїля, які менавіта у своїй батьківщині були об'єктом погарди, і Христос отаєсамлює себе з імі. У сувязі з гэтим духовним закриттям Єзус не мог учинити у Назареті ніякого цуда, тільки на некілька хворих усклав руки і оздоровив їх. Саправды цуды Христа гэта не дэманстрацыя сілы, але знакі любові Бога, якая рэалізуецца там, дзе сустракае веру чалавека. Арыген напісаў: «Так як для цела існуе натуральная цяга адны да другіх, як магніта да жалеза, так і вера аказвае сваё захапленне боскай сілай».
Dunque, sembra che Gesù si faccia, come si dice, una ragione della cattiva accoglienza che incontra Nazareth.
Таму здаецца, што Єзус надає, так сказати, сенс кепскому прийому, який он сустракає у Назареті. Аннак у конці рассказу ми знаходимо завагу, якая каже об чимсь адворотним. Євангеліст пише, що Єзус дивився їх безвір'ю. Здивленню своїх земляков, які обуралися, отказує здивлення Єзуса. Йон у певним сенсі так само обурається, хоча ведав, що ніводін пророк не був добре прийнятий у своїй радзімі, аннак закриттё серця свайго народа застаецца яму незразумелым, таямнічым. Як гэта магчыма, што яны не распазналі святла праўды? Чаму не адкрываюцца яны на дабрыню Бога, які захацеў прыняць наша чалавецтва? На самой справе чалавек на імя Єзус Назарета з'яўляецца празрыстасцю Бога, у ім Бог жыве поўнасцю. І калі мы шукаем заўсёды іншых знакаў, іншых цудаў, мы не разумеем, што сапраўдным знакам з'яўляецца Ён, Бог, які стаў чалавекам. Гэта Ён з'яўляецца найбольшым цудам сусвету, усёй любоўю Бога, якая пасялілася ў чалавечым сэрцы, у асобе чалавека.
Colei che ha compreso veramente questa realtà è la Vergine Maria.
Тая, якая повністю зрозуміла гэту рэчаіснасць, з'являється Найсвяцейшая Панна Марія, щаслівая, бо павірила. Марія не гневається на свайго сына, яе захаплення да яго, повнає веры, любові і радості, калі бачыць яго так чалавечым і аначасова так боскім. Навучимся ад яе, нашай маці у веры, прызнаць у чалавечнасці Христа ідэальнае адкрыццё Бога.
Riconosce nell'umanità di Cristo la perfetta rivelazione di Dio.
Пасля молитвы Анёл Панскі папа асабліва прывітаў жыхароў Кастель Гандольфа, куды ён прыбыў пару дзён таму на свой летні адпачынак. Пантыфік сардэчна прывітаў мясцовую супольнасць і пажадаў усім сем'ям, каб знайшлі час на адпачынак і папаўнення сваіх фізічных і духовных сілаў. Затым папа прывітаў польскіх пілігрымаў, запэўніў іх у сваёй малітве за мір разам з паслядоўнікамі іншых рэлігій, якія сёння позны вечарам збяруцца ў былым канцлагеры ў Майданку.